әдемі ақ келін боп, бойдақтықтың қамалын бұзбай ма?